16 մայիսի Երկու օրվա ընթացքում իմ գործերը սաստիկ առաջ էին գնացել։ Իշխանադուստրը ատելով ատում է ինձ։ Արդեն պատմել են իմ հասցեին ուղղած 2-3 էպիգրամի բովանդակությունը։ Էպիգրամներ, որոնք բավականաչափ խայթիչ են, բայց միաժամանակ ինքնասիրություն շոյող։ Նրա համար շատ տարօրինակ է, որ ես սովոր լինելով լավ հասարակության, մոտիկից ծանոթ լինելով իր պետերբուրգյան հորեղբոր և մորաքրոջ աղջիկներին և մորաքույրներին, չեմ աշխատում իր հետ ծանոթանալ։ Մենք ամեն օր հանդիպում ենք իրար ջրհորի մոտ, զբոսայգում։ Ես իմ բոլոր ուժերը գործ եմ դնում, որպեսզի նրանից խլեմ իր երկրպագուներին, փայլուն համհարձներին, դալուկ մոսկվացիներին և ուրիշներին։ Եվ ինձ համարյա միշտ հաջողվում է։ Ես միշտ ատել եմ ինձ մոտ հյուրեր ունենալը։ Այժմ իմ տունը ամեն օր լիքն է։ Ճաշում են, ընթրում, թուղթ խաղում, և ավաղ դուրս է գալիս, որ իմ շամպայնը նրա աչիկների մագնիսական ուժից զորեղ է։ Երեկ նրան հանդիպեցի Չելախովի խանութում։ Նա մի հիանալի պարսկական գորգ էր սակարկում։ Իշխանադուստրը աղաչում էր մայրիկին ժլատություն չանել։ Այդ գորգը այնպես կզարդարեր իր առանձնասենյակը։ Ես 40 ռուբլի ավելի վճարեցի և գնեցի գորգը։ Դրա համար նա վարձահատույց եղավ մի հայացքով, որի մեջ փայլում էր ամենասքանչելի կատաղությունը։ Ճաշի մոտերքը ես կարգադրեցի դիտմամբ նրա պատուհանների մոտով անցկացնել այդ գորգով ծածկած իմ չերքեզական ձին։ Վերներն այդ միջոցին նրանց մոտ էր եղել, և ինձ ասում էր, որ այդ տեսարանը խիստ դրամատիկ տպավորություն է առաջացրել։ Իշխանադուստրն ուզում է աշխարազոր հանել իմ դեմ։ Նույնիսկ նկատել եմ, որ արդեն 2 համհարս նրա ներկայությամբ ինձ շատ չոր են բարևում, սակայն ամեն օր ինձ մոտ ճաշում են։ Գրուշնիցկին խորհրդավոր տեսք է ընդունել։ Շրջում է, ձեռքերը ետևը դրած ու ոչ ոքի ծանոթություն չի տալիս։ Նրա ոտքը անակնկալ կերպով առողջացել է, հազիվ է կաղում։ Նա առիթ է գտել խոսակցության բռնվելու իշխանուհու հետ և ինչ-որ կոմպլիմենտ ասելու իշխանադստերը։ Իշխանուհին, ինչպես երևում է, շատ էլ բծախնդիր չէ, որովհետև դրանից հետո Գրուշնիցկու բարևին պատասխանում է ամենասիրալի ժպիտով. «Դու բացարձակապես չես ուզում ծանոթանալ Լիգովսկայաների հետ», ասաց նա ինձ երեկ։ «Բացարձակապես»։ «Ինչ ես ասում, ամենահաճելի տունն է այս ջրերում, այստեղի ողջ լավագույն հասարակությունը»։ «Բարեկամս, ինձ ոչ այստեղինն էլ սոսկալի ձանձրացրել է»։ «Իսկ դու նրանց մոտ լինում ես»։ «Դեռևս ոչ. Մի 2 անգամ խոսել եմ իշխանադստեր հետ, ոչ ավելի»։ «Գիտես, երեսի զորով մարդու տուն ընկնել անհարմար է, թեպետ դա այստեղ կիրառվում է»։ «Ուրիշ բան է, եթե ես էպոլետներ ունենայի»։ «Ինչ ես ասում, դու այստեղ շատ ավելի հետաքրքրական ես. դու պարզապես չես կարողանում օգտվել քո շահեկան դրությունից. զինվորի շինելը հերոս և տառապյալ է դարձնում քեզ ամեն մի զգայուն օրիորդի աչքում»։ Գրուշնիցկին ինքնաբավական ժպտաց։ «Դատարկ բան ես ասում», ասաց նա։ «Հավատացած եմ», շարունակեցի ես, «որ իշխանադուստրը արդեն իսկ սիրահարված է քեզ»։ Նա մինչև ականջները կարմրեց ու փքվեց։ «Ո, ինքնասիրություն, դու այն լծակն ես, որով Արքիմեդը կամենում էր երկրագունդը բարձրացնել»։ «Դու միշտ կատակում ես», ասաց նա, ցույց տալով իբր թե բարկանում է։ «Նախ, նա դեռ ինձ այնքան քիչ է ճանաչում»։ «Կանայք սիրում են միայն նրանց, ում չեն ճանաչում»։ «Նրան դուր գալու հավակնություն բնավել չունեմ. պարզապես ուզում եմ ծանոթանալ հաճելի տան հետ. և շատ ծիծաղելի կլիներ, եթե որևէ հույս ունենայի»։ «Այ դուք, օրինակ, ուրիշ. դուք պետերբուրգյան հաղթողներդ, նայում եք, թե չէ կանայք հալչում են»։ «Իսկ գիտես, Պեչորին, թե իշխանադուստրը քո մասին ինչ է ասել»։ «Ինչպես, նա քեզ հետ արդեն խոսել է իմ մասին»։ «Բայց մի ուրախանա. ես մեկ անգամ պատահմամբ խոսակցության մեջ մտա նրա հետ, ջրհորի մոտ. նրա 3-րդ խոսքը եղավ. «Ով է այդ պարոնը, որ այդպիսի տհաճ, ծանր հայացք ունի»։ «Նա ձեզ հետ էր այն ժամանակ»։ Նա կարմրեց և չէր ուզում տալ այն օրվա անունը, հիշելով իր սիրալի վարմունքը։ «Կարիք չկա, որ դուք օրն ասեք», պատասխանեցի ես նրան։ «Այդ օրը հավերժ հիշելի կլինի ինձ համար»։ «Բարեկամս, Պեչորին, ես քեզ չեմ շնորհավորում. Դու նրա մոտ վատ համարում ունես. Բայց ափսոս, որովհետև Մերին շատ սիրելի է»։ Հարկավոր է նկատել, որ Գրուշնիցկին այն մարդկանցից է, որոնք խոսելով մի կնոջ մասին, որին հազիվ ծանոթ են, անվանում են նրան իմ Մերի, եթե սա բախտ է ունեցել նրանց դուր գալու։ Ես լուրջ տեսք ընդունեցի և պատասխանեցի. «Այո, նա տգեղ չէ. Միայն թե զգուշացիր, Գրուշնիցկի, ռուս օրիորդները մեծ մասամբ պլատոնական սիրով են սնվում, առանց ամուսնության միտք խառնելու դրան, իսկ պլատոնական սերը ամենաանհանգիստն է. Իշխանադուստրը կարծեմ այն կանանցից է, ովքեր ցանկանում են, որ իրենց զվարճացնեն. Եթե երկու րոպե իրար վրա նա քեզ մոտ ձանձրանա, դու անդարձ կորած ես. Քո լռությունը պետք է գրգռի նրա հետաքրքրությունը. Քո խոսակցությունը երբեք չպետք է լիովին բավարարի այդ հարսասիրությունը. Դու պետք է ամեն րոպե անհանգստացնես նրան. Նա հրապարակով քեզ համար 10 անգամ կարհամարի կարծիքները և այդ զոհաբերություն կանվանի, ու դրա փոխարեն իրեն վարձատրելու համար կսկսի քեզ տանջել, իսկ հետո պարզապես կասի, թե ինքը քեզ հիմա տանել չի կարող. Եթե դու իշխանություն ձեռք չբերես նրա նկատմամբ, ապա նրա առաջին համբույրն անգամ երկրորդի իրավունք չի տա քեզ. Նա քեզ հետ սիրտն ուզածի չափով կոկետություն կանի, իսկ մի երկու տարուց հետո մայրիկին հնազանդ լինելու հետևանքով կամուսնանա որևէ այլ անդակի հետ և կսկսի քեզ հավատացնել, թե ինքը դժբախտ է, թե ինքը միայն մի մարդու է սիրել, այսինքն քեզ, բայց երկինքը չի կամեցել իրեն միացնել այդ մարդու հետ, որովհետև նրա հագին գորշ շինել է եղել, թեպետ այդ հաստ գորշ շինելի տակ տրոփել է մի կրքոտ և ազնիվ սիրտ»։ Գրուշնիցկին բռունցքը խփեց սեղանին և սկսեց ետու առաջ քայլել սենյակում։ «Ես ներքուստ քրքջում էի և նույնիսկ երկու անգամ ժպտացի, բայց նա բարեբախտաբար այդ չնկատեց. Ակնհայտ է, որ նա սիրահարված է, որովհետև առաջվանից ավելի դյուրահավատ է դարձել. Նրա մատին մինչև իսկ արծաթե մատանի է երևացել, այստեղ շինված, սևով գրված մատանի, որ ինձ կասկածելի թված. Ես սկսեցի տնտղել այդ մատանին. Եվ ինչ? Մերի անունը փոքր տառերով քանդակված էր նրա ներսի կողմում, և դրա կողքին այն օրվա թիվը, երբ Մերին գետնից վերցրեց նշանավոր բաժակը. «Ես թաքցրի իմ գյուտը. Չեմ ուզում նրա բերանից զոռով խոստովանություն կորզել. Ուզում եմ, որ նա ինքն ինձ իր հավատարմատար անդրի. Ահա այդտեղ է, որ ես կհրճվեմ. Այսօր ուշ վերկացա. Գալիս եմ ջերհորի մոտ. Արդեն ոչ ոք չկա. Շոքը սկսվում էր. Սպիտակ բրդոտ ամպերը արագ փախչում էին ձյունապատ սարերից, խոստանալով մրրիկ. Մաշուկի գլուխը ծխում էր, ինչպես հանգցրած ջահ. Նրա շուրջը ոլորվում և օձերի պես սողում էին ամպերի գորշ պատառները, որոնց ընթացքը կասեցրել էին և որոնք կարծես կպել էին մաշուկի փշոտ թփերից. Օդը հագեցած էր էլեկտրականությամբ. «Ես մտա խաղողի ծառուղու խորքը. Ծառուղի, որ տանում է դեպի քարանձավը. Տխուր էի. Մտածում էի այդին խալ ունեցող այն երիտասարդ կնոջ մասին, որի մասին ինձ պատմել էր բժիշկը. Ինչու է նա այստեղ? Եվ նա է արդյոք? Եվ ինչու եմ կարծում, թե նա է? Եվ ինչու նույնիսկ այսքան հավատացած եմ? Այտերին խալեր ունեցող քիչ կան այդ կան»։ Այսպես խորհրդացելով, մոտեցա բուն քարանձավին. «Տեսնեմ կամարի զովարար ստվերում քարե նստարանի վրա նստած է մի կին, ծղոտե շլյապան դրած, սև շալով փաթաթված գլուխը կրծքին կախած. Շլյապան ծածկում էր նրա դեմքը. Ուզում էի արդեն ետ դառնալ, որպեսզի չխանգարեմ նրա անրջանքը, երբ նա ինձ նայեց»։ «Վերա», ակամա բացականչեցի ես։ Նա ցնցվեց ու գունատվեց։ «Գիտեի, որ այստեղ եք», ասաց նա։ Ես նստեցի նրա մոտ և բռնեցի ձեռքը։ Այդ սիրելի ձայնի հնչյունը լսելով, վաղուց մոռացված սարսուռը անցավ իմ երակներով։ Նա իմ աչքերի մեջ նայեց իր խոր և հանգիստ աչքերով։ Դրանց մեջ կար անվստահության և հանդիմանության նման մի արտահայտություն։ «Վաղուց է, որ մենք չենք տեսնվել», ասացի ես։ «Վաղուց. Եվ երկուսս էլ շատ բանով ենք փոխվել»։ «Ուրեմն, դու այլևս ինձ չես սիրում»։ «Ես ամուսնացած եմ», ասաց նա։ «Դարձյալ»։ Սակայն մի քանի տարի առաջ այդ պատճառն էլի գոյություն ուներ։ «Այնինչ»։ Նա իր ձեռքը դուրս քաշեց իմ ձեռքից, և նրա այտերը բռնկվեցին։ «Գուցե դու սիրո՞ւմ ես քո երկրորդ ամուսնուն»։ Նա չպատասխանեց և երեսը շուռ տվեց։ «Թե նա շատ խանդոտն է»։ «Լռություն»։ «Ինչ»։ «Նա երիտասարդ է, գեղեցիկ, մանավանդ երևի հարուստ, և դու վախենում ես»։ Ես նայեցի նրան ու վախեցա։ Նրա դեմքը արտահայտում էր խոր հուսահատություն։ Աչքերում արցունքներ էին փայլում։ «Ասա ինձ»։ Վերջապես շշնջաց նա։ «Քեզ շատ է ուրախացնում ինձ տանջելը»։ «Ես պետք է ատեի քեզ»։ «Այն օրից, ինչ մենք իրար ճանաչում ենք, դու ինձ տանջանքներից բացի ոչինչ չես տվել»։ Նրա ձայնը դողում էր։ Նա թեքվեց իմ կողմը և գլուխը խոնարեց կրծքիս։ «Գուցե», մտածեցի ես, «դու հենց դրա համար էլ ինձ սիրել ես»։ «Ուրախությունները մոռացվում են, իսկ վշտերը երբեք»։ Ես ամուր գրկեցի նրան, և մենք այդպես երկար մնացինք։ Վերջապես մեր շրթունքները մոտեցան և միացան բոցավառ, արբեցնող համբույրով։ Նրա ձեռքերը սառցի պես սառն էին, գլուխը այրվում էր։ Այստեղ մեր միջև սկսվեց մեկն այն խոսակցություններից, որ թղթի վրա առնվելով իմաստ չեն ունենում, որ չի կարելի կրկնել և չի կարելի մինչև իսկ մտքում պահել։ Հնչյունների նշանակությունը փոխարինում է բառերին և լրացնում դրանց իմաստը, ինչպես իտալական օպերայում։ Նա բացարձակապես չի ուզում, որ ես ծանոթանամ իր ամուսնու հետ։ Այն կաղծերուկի, որին ես հարևանցիորեն տեսա զբոսայգում։ Վերան ամուսնացել էր դրա հետ իր որդու համար։ Վերայի ամուսինը հարուստ է և ռևմատիզմով հիվանդ։ Ես ոչ մի ծաղր թույլ չտվի նրա հասցեին։ Վերան հարգում է նրան հորպես և խաբելու է ամուսնու պես։ Տարօրինակ բան է մարդկային սիրտ ընդհանրապես, և կնոջը մանավանդ։ Վերայի ամուսինը, Սեմյոն Վասիլևիչ Գ.Վ. իշխանուհի Լիգովսկայի հեռավոր ազգականն է։ Նա ապրում է իշխանուհու հարևանությամբ։ Վերան հաճախ է լինում իշխանուհու մոտ։ «Ես խոսք տվի Վերային ծանոթանալ Լիգովսկայայի հետ և քարշ գալ իշխանադստեր հետևից, որպեսզի ամուսնու ուշադրությունը հեռացնեմ Վերայից»։ Այսպիսով իմ ծրագրերը բոլորովին չխախտվեցին, և ես ուրախ ժամանակ կանցկացնեմ։ «Ուրախ»։ «Այո, արդեն անցել եմ հոգեկան կյանքի այն շրջանը, երբ միայն երջանկություն եմ փնտրում, երբ սիրտը մեկնումեկին ուժեղ ու կրքոտ կերպով սիրելու անհրաժեշտություն է զգում. Այժմ ես միայն ցանկանում եմ սիրված լինել, այն էլ շատ քչերի կողմից, մինչև անգամ ինձ թվում է, մի մնայուն կապն իսկ ինձ համար բավական կլիներ»։ «Սրտի մի ողորմելի սովորություն»։